Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі Преміум. Тут Ганна Соус. І сьогодні мой гость – відомий адвокат Дмитрий Лаєвський. Добрий день.
Добрий день, Ганна.
Дмитрия Лаевского у липені выключили с коллегии адвокатов. Праз два дні после обвещения присуду Виктору Бабарику, и он его оборонял. Ну и теперь политвязень Виктор Бабарика застався без адвокатов. Уже он не мает адвокатов. Ані Наталі Мацкевич, ані Євгена Пыльченки. І ми, я пропоную поговорити про те, що це означає для Віктора Бабарики, для інших політв'язнів, що можливо у такій ситуації зробити. І увогалі давайте поговоримо про стан адвокатури у Білорусі.
Давайте.
Ну, адвокат – это такая вельми важная, ключевая фигура у жыцці любого политвязня. И не только у справе ягоной обороны, не у справе обскарживания присуду. Это летний один из способ ягоной сувязи со светом. Адвокат не может разголошивать детали справы, але может нечто рассказать про настрой, про стан здоровья, некие иншие речи, передать информацию политвязню с воли. Что теперь означает для Виктора Бабарыки позбавление у всех адвокатов?
Ну, натурально, что можно сказать про то, что створена додатковая перешкода на шляху Виктора Бабарики до вызволения, потому что треба памятать, мы гэты присуд не признаем як правовы. Мы кажем, что ён незаконный, необґрунтованный. І один з чинників, один з складників для того, каб Віктор Дмитрович був визволений, гэта тое, каб хтось, ну, у дадзеному випадку таку місію виконували адвокати, гучно казав і тлумачу громадству, що гэта незаконний присуд, що гэта незаконне осуджэнне, і виказував потребуванні про визволення Віктора Бабарики. Ну і я в моїм розумінні такі діяння у медіа, яны мусілі підхоплюватися певними громадськими ініціативами, максимально політичними, і гэта сприяло б тому, каб хутчэй Віктор Дмитрович і іншыя вязні былі вызвалены. І натуральна, што калі адвакатаў пазбаўляюць права практыкаваць, яны ўжо, ну, я не могу сказаць, што зусім пазбаўлены магчымасці вось гэтую місію выконваць, але значна цяжэй. Так што гэта перашкода. А па-другое, ведаеце, ну, мы уже с Виктором Дмитриевичем один одного разумели, слову нам, то бок был довер, и это саправды вельми истотно для человека доверять адвокатам. Ну, потому что это не завсёды бывает цалком, так? И без этого просто и праца адвоката не такая эффективная, и комфорт, калі можна так сказаць, чалавека ад супрацы з адвакатам, ён не такі. Так што нас пазбавілі магчымасці практыкаваць, а Віктора Дмітрыевіча пазбавілі такім чынам людзей, якім ён давяраў, якіх ён абраў. І гэта таксама можна разглядаць як псіхалагічны ціск. І не толькі на яго, на іншых вязняў таксама, якія зараз натуральна разумеюць, што становішча іх адвакату, яно вельмі такое зыбкае.
А што цяпер можа зрабіць Віктор Бабарыка? Ну, напрыклад, наняць новага адваката, паспрабаваць, каб гэта быў адвакат, да якога ў яго быў давер, пра які вы кажаце. Ну, якая верагоднасць, што гэта ўсё не паўторыцца і з новым адвакатам?
Ну, безумоўна, можна спрабаваць наняць іншага адваката, і я думаю, што гэта ў любым выпадку будзе рабіцца. Просто гэта ж не адмяняе таго, што адхіленне нас ад працы парушыла правы Віктора Дмітрыевіча. Так што, ну, безумоўна, гэта пэўнае выйсце, але гэта, ну, наўрад ці можна назваць эквівалентам. Яшчэ праблема ў тым, што вот гэтая тэндэнцыя апошняга часу, калі адвокаты просто так вот раптом отхиляются от працы, не может не оказывать уплыву на моральный стан и тех, кто застается в профессии. Да? Так что это не такая уже простая речь, да, знайти нового адвоката. И я вельми спадзяюся, что такие типа такая коллега знойдутся, будут помогать. Не ведаю, можно, конечно, оптимистично сподеваться на то, что ну вот улады уже ликвидовали певную колькость оборонцев и спиняться на этом, але мне чомусь не подается, что оно может так быть. Тому есть рызыка, есть верогодность протягу этого агрессивного ставления до оборонцев. И проблема у тем, что зараз гэтае стаўленне яно грунтуецца не толькі на тым, што адвакаты выказваюцца ў медыя, а проста увогуле тыя мае калегі, якія маюць нейкую смеласць спрачацца за свайго падабароннага, яны вот ўжо з гэтай нават прычыны рызыкуюць. Так што нельга тут нічога гарантаваць. І ведаеце, апошні я тут што скажу на гэта пытанне. Мне здаецца, што стаўленне грамадства да гэтай праблемы, яно таксама можа пэўным чынам уплываць і замарудзіць вось гэты такі канцэпт страты грамадствам добрых адвакатаў. Ну, калі проста казаць, да, то вось асвятленне гэтай праблемы ў сродках масавай інфармацыі, абмеркаванне гэтай праблемы і, ў прынцыпе, выражэнне любымі грамадскімі ініцыятывамі крытыкі ў адносінах да вось таго, што адбываецца, гэта будзе паказваць і ўладам, што ну, грамадства не згодна.
А так, што можа грамадства зрабіць? Якія канкрэтныя шляхі маглі бы быць? Ну, нейкі там адкрытыя лісты, запыты, скаргі? Яким чином это можно, кроме обмеркования у незалежных СМИ, яких вельми мало засталося?
Ну, конечно, тут нельга не сказать, что в певном сенсе магчимости страшены уже, потому что коли бы мы смогли, я маю на увазе и я, и все абсолютно, и адвокаты, и люди, и грамадскасць неяк мабілізавацца і выказацца супраць пазбаўлення ліцэнзіі адвакатаў, ну там год таму, калі гэта ўсё пачыналася, то магчыма, гэта мела бы эфект. Сёння вось тыя людзі, якія гэта ўсё робяць, маю на ўвазе пераслед адвакату, яны як бы ўжо ўвайшлі ў стан таго, што гэта для іх норма. І у гэтым і небяспека заключаецца, таму што пераканаць іх, што гаспадарства, вот вы робіце нешта дрэннае, ну, наўрад ці магчыма, да? Можна паспрабаваць спыніць. Вот я не ведаю наконт эфекту ад нейкіх адкрытых лістоў, хаця калі б гэта былі нейкія адкрытыя лісты, якія падпісаныя людзьмі, якія маюць нейкі ўплыў, а натуральна гэта могуць быць і да хто заўгодна, палітыкі, грамадскія дзеячы, там спартсмены, дактары, там, а людзі, які меркаванне якіх, ну, ўсё ж такі нешта важна. То не выключаю, што той же самы Мін'юст, які вот пазбаўляе адвакату ліцэнзіі, звярнуў бы увагу на гэта. Плюс да таго, ведаеце, я неяк вот не зафіксаваў да сённяшняга часу, каб былі нейкія рэальна патрабаванні з боку грамадскасці да ўладаў спыніць пераслед адвакату. Ну, канешне, ёсць незадаволенасць у людзей, асабліва ў сваякоў тых, хто губляе абаронцаў. Але гэта як бы не атрымлівае нейкую аб'ектыўную форму, а не гучыць. А магчыма, людзі думаюць, што як бы усе і самі разумеюць, што нельга ліквідаваць вот гэтых абаронцаў адвакату. Але я ўсё ж такі думаю, што калі б гучалі канкрэтныя патрабаванні, там спыніць пераслед ці аднавіць ліцэнзіі, да, то вось гэта было б вельмі істотна. От такога не гучыць, я думаю, што ў такім кірунку трэба разглядаць магчымую дапамогу для адвакатуры, таму што зараз склалася такая даволі цікавая сітуацыя. А адвакаты гэта людзі, якія выступаюць абаронцамі чалавека ад дзеянняў уладаў, але сёння самі адвакаты ім патрэбна абарона. І гэта абарона будзе ў неабыякавым стаўленні грамадства. Ну, калі коротко, напэўна, так можна.
Дмітрий, я хацела запытацца вас, от 30 кастрычніка уступілі ў сілу змены ў законадаўства аб адвакатуры. Ці мае гэта нейкае дачыненне да таго, як будуць працаваць адвакаты з палітвязнямі, ці паўплывае гэта нейкім чынам, ці гэта не пэўнай ступені палітычна матываваныя змены?
Безумоўна, гэта палітычна матываваныя змены, і у дачыненні да гэтых зменаў увогуле нельга казаць слова рэформа. Вот некаторыя людзі кажуць, да, там рэформа адвакатуры. Гэта не рэформа, гэта карная аперацыя, і менавіта такія ў яе мэты былі. Таму што, калі коратка, што адбылося згодна з гэтымі зменамі? Па-першае, адбылася ліквідацыя адвакацкіх бюро і прыватнай адвакацкай практыкі. І маё адвакацкае бюро, ось прынамсі, учора, ці пазаўчора, вымушана было прыняць рашэнне пра ліквідацыю, і іншыя ўсе адвакацкія бюро. І адбываецца прымусовы такі загон адвакатаў з гэтых адвакацкіх бюро ў юрыдычныя кансультацыі. І справа ў тым, што адначасова з гэтым прымусовым загонам у Міністэрства юстыцыі зараз маюцца проста неабмежаваныя паўнамоцтвы у дачыненні да адвакатаў, і гэтыя паўнамоцтвы Мін'юст можа рэалізоўваць як праз органы адвакацкага самакіравання, так і непасрэдна сваімі асабістымі рукамі, так і праз заведуючых вось гэтых юрыдычных кансультацый, у якіх з сённяшняга дня ўсе адвакаты працуюць. Да? А, канешне, у адвакацкіх бюро адвакаты, якія ажыццяўлялі абарону палітычных вязняў, былі у большай ступені незалежныя, таму што, як мінімум, адвакацкае бюро, яно кіравалася кіруючым партнёрам, які не узгадняўся ніяк з Міністэрствам юстыцыі. То бок адвакаты, якія складаюць адвакацкае бюро, самі вызначыліся, хто будзе кіраваць, і такім чынам працуюць. А вот у юрыдычныя кансультацыі заведуючы, ён назначаецца па узгадненню з Міністэрствам юстыцыі. І Савет тэрытарыяльнай калегіі адвакатаў, от зараз, ён таксама, яго персанальны склад вызначаецца па ўзгадненню з Міністэрствам юстыцыі. І старшыня калегіі адвакатаў таксама ўзгадняецца Міністэрствам юстыцыі. І вось за кошт гэтых трох ступеняў сфармаваўся такі механізм, што адвакат, які працуе ў юрыдычнай кансультацыі, калі ён ажыццяўляе абарону палітвязняў і ну, напрыклад, узнікла патрэба ў кагосьці, якім чынам на гэтага адваката паўплываць, то гэта можна рабіць от у тым ліку праз заведуючага. Гэты заведуючы мае такія паўнамоцтвы, згодна з якімі ён можа вельмі моцна ўплываць на нават графік гэтага адваката. Ну, можна паставіць адваката дзяжурыць і, в прынцыпе, просто не фактычна не дазволіць яму займацца працай па іншых справах, да?
Калі чалавечай мовай сказаць, то фактычна не застаецца прыватных незалежных адвакатаў, так? Рычагі ўздзеяння.
Амаль так, але тут я ўжо мушу трошкі падкарэктаваць, таму што і заўсёды, і ў савецкія часы нават, да, і зараз адвакатура зноў набліжаная да той, якая была ў савецкі перыяд. І 10 гадоў назад, і год таму назад, незалежнасць адваката пачыналася з установак канкрэтнага адваката. Да? То бок, мы ж, у прынцыпе, усе працавалі ва ўмовах вось такога рэпрэсіўнага закону. Да? Але хтосьці проста паводзіў сябе адным чынам, хтосьці другім чынам. Таму ўсё ж такі трэба сказаць, што і нават сёння ўсё залежыць ад канкрэтных персаналей. От калі чалавек хоча прынцыпова выконваць свой абавязак абаронцы, ён можа гэта рабіць, але тыя паўнамоцтвы, якія маюцца ў дзяржаўнага апарата, могуць вельмі хутка скончыць выкананне вось гэтага прафесійнага абавязку. От гэта
Дмитрий, я хотела еще про такую речь запытаться. Вот недавно з'явился лист Сергея Тихановского до мати, где он пишет про суд и про то, что он уже не мая адвоката у суде, ну и там он мусил выступать у прениях. Мы не ведаем вогле, как суд проходит, что там отбывается, але отрымливается так, что ну, все люди, которые теперь еще не осуджены, где процесс, они просто у суде уже, еще до обвещения присуда, уже не мают адвоката. Накольки гэта сур'ёзна і наколькі гэта вот так можа стаць распаўсюджанай практыкай.
Ведаеце, з аднаго боку, што такое палітычна матываваны працэс? Гэта працэдура, якая знешне выглядае як суд, але мае на мэце не разгляд нейкага злачынства, да? Бо хутчэй за ўсё гэтага злачынства ўвогуле не адбывалася, да? Яна мае на мэце выключэнне чалавека там з грамадскай ці палітычнай дзейнасці. Ну, напрыклад, не толькі, але бывае так. І з гэтага пункту гледжання даволі наіўна спадзявацца, што прысуд у дачыненні Сергея Ціхановскага, ці вот як прысуд у дачыненні Віктара Бабарыкі, да, ці іншых, што гэта прадукт рэальна вот судовай дзейнасці, да? І з гэтага пункту гледжання, ну, людзі зараз часта кажуць, што быцам бы не істотна, там ці ёсць адвакат, ці не, ён ні на што не ўплывае. А я, праўда, не зусім з гэтым магу пагадзіцца, таму што як мы зараз убачылі на прыкладзе справы Віктара Бабарыкі, вось наша пазбаўленне прафесіі і права практыкаваць, на мой погляд, гэта сведчанне таго, што нават сёння вось гэтыя публічныя прававыя абгрунтаванні, публічная аргументацыя, яна пужае тых, хто не хоча кіравацца законам. І гэта даволі дзіўна, таму што ну, нам даецца, да, што ім усё роўна, але вот так выглядае, што не ўсё роўна. Таму я лічу, што ў такіх працэсах у дачыненні да, ну, скажам, таких ключавых вязняў, ўсё ж такі фігура і місія адваката, яна мае сэнс. І да, гэтыя людзі без адвакатаў ну, атрымліваюцца ў палажэнні вельмі бесправна. Да? Таму, напэвна...
Ну, гэта і фіксацыя на будучыню, я б сказала, так, калі
так,
будзе...
Так.
Это дакумент пра тое, як праходзіў суд, якія парушэнні былі, якія правы парушаліся, бо без чалавека, які это прафесійна зафіксуе, ну, гэта даказаць можна, канешне, але лепш, калі гэта будзе рабіць падрыхтаваны чалавек.
Натуральна, натуральна, і гэта, ведаеце яшчэ што, адна справа проста абстрактна казаць, што там той ці той там пераследуецца там, да, за там свае погляды, да, ну, окей, але калі ты маеш рэальнае там пісьмовае, напрыклад, абгрунтаванне фактамі і доказамі, што гэта так, да, што чалавек пераследуецца там за свае погляды і гэтак далей. Гэта зусім іншае, таму што ты ў любы момант на пытанне, а чым вы можаце абгрунтаваць, можаш паказаць вот гэта, да? І калі мы кажам пра тое, што можа, ну, мы дачакаемся часоў, дзе будзе перагляд гэтых справаў, то вот такое пісьмовае абгрунтаванне, якое зараз робіцца адвакатамі ў гэтых працэсах, гэта бадай што ну, амаль апраўдаўчы вырак, да, які проста потым трэба будзе зяць зафіксаваць, і людзі будуць рэабілітаваныя. А гэта вельмі істотна.
Абсолютно істотна. Невінаватасць чалавека самая істотная.
Вы шмат гадоў працуеце ў палітычна матываваных працэсах, калі Сцебеляцкага абаранялі, ну, у вас вельмі шмат было вядомых людзей, якіх вы абаранялі, палітычных зняволеных. Вот тое, што цяпер адбываецца, калі параўнаць вот з тым, што было бы, палітвязні заўсёды былі, ці быў калі-небудзь вот такі прэсінг, такая сітуацыя ў дачыненні да адвакатаў.
Ну, я вам скажу, што у мяне па тых справах, па якіх працаваў я, прэсінг быў заўсёды, і І, скажем так, калі Алесь Білецкі быў асуджаны у канцы 2011 года, у мяне прэсінг дасягнуў такіх даволі пікавых адзнак, але я пра іншае, напэўна, хацеў бы сказаць. Ведаеце, я параўноўваю сітуацыю з тымі, скажем так, магчымасцямі, які меў адвакат 10 гадоў таму і зараз. І я вам магу прывесці адзін прыклад. Па адной з справаў, от, якая 10 прыкладна гадоў 10 таму адбывалася, таксама з палітычнымі матывамі пераследу, я, не выходзячы з офісу, накіраванню пісьмовых запытаў у папраўчую калонію, атрымліваў абсалютна копіі ўсіх папераў, якімі афармлялася прыцягненне майго падабароннага да нейкіх там пакаранняў унутраных. Да? І атрыманыя паперы мне цалкам дазволілі гэта абскардзіць і праз генеральную пракуратуру там дабіцца адмены гэтых там ШИЗО і гэтак далей. Да? Ну, сёння гэта немагчыма ўявіць. Просто сёння ты ведаеш, што ў законадаўстве ёсць пэўны шэраг твоіх паўнамоцтваў, але ведаеш, што ну просто ніхто, можа быць, яны такі карт-бланш маюць, ці як гэта разумець, ніхто з прадстаўнікоў выканаўчай улады, ён просто не будзе з гэтым лічыцца. Ну, адвакат, адвакат, ну, нешта там піша, ну, не адкажам яму. Вот. Так што, канешне, сітуацыя змянілася радыкальна. І гэта выражаецца не ў колькасці нават палітвязняў, ну, якой проста ніколі не было і якой мы не маглі ўявіць. Калі з Віктарам Дмітрыевичам яшчэ да затрымання яго абмяркоўвалі, от як ўсё можа адбывацца. І, канешне, мы сказалі, што, ну, натуральна, тэндэнцыя такая, што вас затрымаюць, да? Просто так. Але ўсё, вот, як мы бачылі далейшы так, ход падзеі, яно вельмі далёка ад таго, як гэта рэальна атрымалася. Так што тэндэнцыя ну, вельмі дрэнная і, ведаеце, самая вялікая праблема, што ў гэты вось рэпрэсіўны механізм уцягнута такая колькасць людзей, і яна так стала гэтым займаецца, што нават калі спрабуеш уявіць, а як гэта ўсё адрамантаваць, то просто маштаб, ён ну, вельмі цяжка уяўляльны.
Якім вы можаце цяпер працаваць? Увогуле, які маштабы пазбаўлення адвакатаў, адвакацкіх ліцэнзій, і ці шмат людзей з прафесіі зараз вымушаны сысці, ці проста не маюць магчымасці працаваць?
Прыкладна 30 адвакатаў былі пазбаўлены ліцэнзіі цягам апошняга года за прафесійную дзейнасць. Частка адвакатаў зараз будзе сыходзіць з адвакатуры сама, таму што яны не згодныя працаваць ва ўмовах юрыдычных кансультацый. Некаторыя ну, будуць, напэўна, заставацца, але могуць сысці пасля таго, як скончыць абарону сваіх падабаронных. Я вот з некаторымі калегамі размаўляў, якія абараняюць палітвязняў, яны натуральна так і кажуць, што от я працую, калі мой там падабаронны выйдзе, і калі скончыцца працэс, то адпаведна я сканчваю працу. Такія меркаванні я чуў. Вот. Ну, так званая вось гэта вось релакацыя адвакатаў з адвакацкіх бюро ў юрыдычныя кансультацыі, яна закранае 10/3 адвакатаў. Ну і кажу, што шмат хто з іх ці вот цягам гэтага месяцу, наступнага месяца, ці трошкі пазней яны хутчэй за ўсё сыдуць. Ну, таму што проста немагчыма. Немагчыма працаваць эфектыўна, і людзі разумеюць, што ну, от, робяць такі выбар. Не, можна гэты выбар падтрымаць, можна не падтрымаць, але яны яго робяць. Сысці з прафесіі.
От, калі так просто на лічбу паглядзець, амаль хутка 1000 будзе ўжо палітычных вязняў у Беларусі, зафіксаваных вязняў да суду, падчас суду, пасля суду патрэбны адвакат. От, якая колькасць адвакатаў для абароны гэтых людзей патрэбная, ці ў стане беларускія адвакаты? От, ну, в любым разе гэта ўжо адбылося, адвакаты ёсць. От, ці ёсць верагоднасць, што просто будуць от, пазбаўленыя людзі, якія цяпер за кратамі, як і Віктар Бабарыка? От, бо гэта велізарная колькасць абаронцаў, якія патрабуюцца людзям.
Ну, глядзіце, калі браць працэсы судовыя ці следства, то падчас знаходжання ў статусе абвінавачанага чалавек можа заявіць патрабаванне, і яму дзяржава абавязана забяспечыць нейкага абаронцу, ну, так званага назначанага, да? І тэарэтычна, ну, пакуль што, не гледзячы на гэтую колькасць палітвязняў, то быццам бы я не чуў такога, каб абаронцаў па назначэнні не хапала. Але наколькі гэта эфектыўна, да, ну, стане палітвязняў 2000, напрыклад. У нас адвакатаў менш за 2000. Значыцца, так будзе фармальна у кожнага з тых, хто заявіў адпаведнае патрабаванне, абаронца. Але наколькі ён будзе прыкладаць намаганні да таго, каб там нешта ў гэтай справе зварухнуць, ну, я не думаю. Ведаеце, тут яшчэ ж трэба разумець, што такое абаронца назначаны, да? Нават калі на секунду забудземся пра умовы ось, і рызыку, да? Я вам просто так скажу, адзін дзень працы абаронцы назначанага дзяржавай аплачваецца у памеры 32 беларускіх рублі. Адзін дзень працоўны 32 рублі. От вы можаце памножыць гэта на 20 там працоўных дзён у месяцы, да, адняць там падаткі і гэтак далей, і атрымаецца лічба, ну, якая проста нават не дазваляе элементарна там патрэб забяспечыць чалавека. Ну вот, ну пра гэта ніхто не кажа, да? Кіраўніцтва адвакатуры, якое ператварыла і ператварае адвакатуру ўжо ў нейкае камсамольскае такое фармаванне, да? Яно робіць выгляд, што грамадства забяспечана адвакатамі, а адвакаты маюць умовы для працы. Але, ну, якія гэта умовы, да? Якбы, калі чалавек з'яўляецца адвакатам і кожную хвіліну думае пра то, як яму там просто элементарна пракарміцца, да, то, ну, не сумнівайцеся, да, што, скажам, ахвяраваць сабой дзеля свайго падабароннага, ну, наўрад ці ён будзе. Вот, вот і адказ. Так што да, вы можаце фармальна закрыць вось гэтыя адвакатамі па назначэнні, але ну, што гэта будзе? Так што гэта праблема вялікая, і яна зараз от, будзе ўсё больш і больш адчувальна.
Адвакатам патрэбная абарона, вы кажаце. Калі паглядзець на найбольш небяспечныя прафесіі цяпер у Беларусі, журналіст прафесія небяспечная, так? Адвакат, вот спіскалі скласці, паміж кім і кім вы паставілі прафесію адваката?
Ну, я ўвогуле так не схільны ранжыраваць, таму што небяспечнасць прафесіі ў наш час вызначаецца хутчэй не самой прафесіі, а тым, як яе чалавек робіць. Да? Так што у вашых калег, якія працуюць на дзяржаўным тэлебачанні, я думаю, што ўсё даволі спакойна. Ну і наўрад ці можна сказаць, што яны ў нейкай такой небяспецы працуюць. Да? А ў журналістаў незалежных сродку масавай інфармацыі, ну, натуральна, да, тут кожны дзень як на вайне. І такая ж гісторыя ў адвакату. Я вам так скажу, што калі паглядзець на тое, чаму ў нашай краіне небяспечна зараз, да, то я назаву, напэўна, тры прафесіі, якія самыя небяспечныя. Сумленны прафесійны суддзя, сумленны прафесійны міліцыянер і, напэўна, сумленны прафесійны доктар, да. Вось яны запатрабаваныя вельмі гэтыя прафесіі, да, таму што каб у нас незалежна прафесійна дзейнічалі суды, то ўсяго гэтага, да, там і колькасці палітвязняў мы б не бачылі. Але разам з тым гэта вельмі, калі так яны будуць дзейнічаць, для іх гэта вельмі небяспечна. Ну, а пра дактароў, што тут казаць, да? Ну, нават от, не знаходзяцца чамусьці людзей, якія б маглі рэальна крытычна выказацца наконт адмены гэтага маскавага рэжыму. Ну, я не разумею проста, як гэта.
Так што суддзя міліцыянер і доктар, але яны павінны быць сумленныя і кампетэнтныя. От яны запатрабаваныя вельмі.
Дзякуй вялікі. Гэта быў адвакат Дмітрый Лаеўскі, які лічыць, што адвакатам патрэбная абарона, які мяркуе, што змены заканадаўства адвакатуры ператвараюць адвакатуру ў камсамольскае фармаванне, а які лічыць, што ў Беларусі патрэбныя сумленны прафесійны суддзя, міліцыянт і доктар. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй вам.
Таго найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.